e papërmbajtur, me të cilën është ballafaquar policia gjatë samitit të G20. U tha Merkel gazetarve dhe ka shtuar se çartazi ka njerëz që nuk janë të interesuar në këto çështje dhe angazhohen në mënyrë të tërbuar në shkatërimin në fqinësinë e vet, kështu që masat e ashpra policore ishin e vetmja përgjigje ndaj kësaj. Autoritetet gjermane thanë se së paku 213 polic janë lënduar në ditën e fundit të samitit. Numri protestuesve të lënduar gjatë dy ditëve të samitit të liderve të vendeve udhëheqëse industriale në botë nuk është i njohur. Dhuna kishte vazhduar edhe për të tretën natë me radhë, megjithëse liderët e grupit G20 ishin larguar nga Hamburgu. Policia tha se 144 vet janë arrestuar dhe më se 140 të tjerë janë paraburgosur përkohësisht, pasi forcat e sigurisë përdorën topa uji kundër protestuesve të dhunshëm, të cilët e sulmuan policinë me shufra metalike dhe gurë. Gjatë të demonstratave, grupe të protestuesve i kishin plaçkitur supermarketet dhe dyqanet, i kishin ndezur barikadat dhe i kishin sulmuar makinat e policisë. Presidenti i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, e ka vizituar qytetin e Hamburgut për t'i parë dëmet pas 3 ditëve të protestave që herëherë ishin teje të dhunshme gjatë të samitit të grupit G20.
Das was ich gesehen habe an Bildern, das schockiert, das erschüttert mich. Das macht mich fassungslos.
Pamjet që i pash janë shokuese, ato më goditën dhe më kanë lënë pa fjalë. Por të gjitha këto janë arsye më tepër për të qenë këtu dhe për t'i falendëruar ata që i dolën para kësaj dhune, tha presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Ai më herët u takua me pjesëtarët e policisë. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel i tha gazetës Bild am Sonntag se reputacioni i Gjermanisë është prekur rënd ndërkombëtarisht nga zhvillimet në Hamburg.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se vizita në Kiev e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson është sinjali fuqishëm për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për vendin e tij. Në konferencën e përbashkët për gazetarën në Kiev, pas bisedimeve të zhvilluara, të dy zyrtarët e lartë të shpallën se i dërguar i ri amerikan për luftën në pjesën lindore të Ukrainës, Kurt Volker, do të qëndrojë në Kiev për disa ditë për shtytje të implementimit të marrëveshjeve të Minskut për përfundimin e konfliktit. Sekretari Tillerson tha se Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjura me mungesën e progresit në implementimin e këtyre marrëveshjeve që janë arritur para 2 vitesh. Ai po ashtu e ka riafirmuar qëndrimin se Washingtoni nuk do t'i tërheqë sankcionet kundër Rusisë derisa të ripërtrihet integriteti territorial i Ukrainës. Tillerson tha se ripërtritja e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës është qëllim primar i Shteteve të Bashkuara. Ai ka kërkuar që Kievi të vazhdojë reformat ekonomike dhe ato kundër korrupsionit. Prej vitit e 2014 nga lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 10.000 vet. Mediat të shtetërore të Koreas Veriore u kanë tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara kundër provokimeve të pamatura ushtarake lidhur me tensionet për programet armatimit atomik dhe raketave balistike të Pjenjanit. Gazeta e partisë në pushtet Rodong Sinmun sot e ka publikuar një koment ku thot se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë me rrezik të luftës atomike në gadishullin në pikën kulmore. Ky koment u bë një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë ndërmarrë ushtrime të rralla të sulmeve të simuluara me zjarr të vërtet kundër baterive raketore të armikut. Gjatë këtij ushtrimi ushtarak, bombarduesit amerikan të tipit B-1B fluturuan afër kufirit të fortifikuar ndërmjet Koreas Jugore dhe asaj Veriore dhe kanë hedhur bomba prej 900 kg. Gazeta e përmendur Veri Koreane ka komentuar se ushtrimi ishte gambit i rrezikshëm ushtarak i luftënzitës që përpiqet ta ndezë fitilin e luftës atomike në gadishull. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur një ndihmë prej 630 milion dollarësh për Jemenin, Somalinë, Sudanin, Jugor dhe Nigerinë. Kjo shpallje u bë dje derisa presidenti amerikan Donald Trump mori pjesë në samitin G20 në Hamburg të Gjermanisë. Derisa Shtetet e Bashkuara janë donatori më i madh botëror humanitar, propozimi i Zotit të Trump për shkurtimin e ndihmës së jashtme për më tepër se 30% ka shkaktuar shqetësim të gjerë. Ndihma totale humanitare amerikane për këto 4 vende ku Kombet e Bashkuara vlerësojnë se më tepër se 30 milion në njerëzve urgjentisht u duhet ushqimi, tash është më tepër se 1.8 miliardë dollarë këtë vit fiskal, ka njoftuar Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, e njohur me shkurtesën USAID. 10 miliona njerëz në Jemen, Somali, Sudanin Jugor dhe Nigeri ballafaqohen me uri për shkak të konflikteve të atjeshme. Shteti Amerikan Hawaii e ka bërë edhe një kërkesë tjetër për ta kufizuar ndalesën e përkohshme të presidentit e Donald Trump, pasi një gjykatë ka vendosur se ky shtet ka ndërmarrë çështje të gabuar procedurale në kundërshtimin e politikës së administratës më herët këtë javë. Prokurori i përgjithshëm i Hawaii ka kërkuar nga një gjyqtar në Honolulu të premten vonë që ta publikojë një urdhër gjyqësor me të cilin lejohen në gjyqërit dhe anëtarët e tjerë të familjeve të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara. Muajin e kaluar, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka lejuar që të vazhdojë ndalesa udhëtimit me një përfshirje të kufizuar, duke thënë se nuk do të zbatohet ndonjësh që ka marrëdhënie të vërteta me një person ose entitet në Shtetet e Bashkuara. Administrata Trump këtë vendim e ka interpretuar në mënyrë të kufizuar dhe ka lejuar vetëm udhëtimin e farefisit më të afërt nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, siç janë prindërit, bashkëshortja ose bashkëshorti dhe fëmijët, ndërsa nuk ka lejuar hyrjen atyre që kanë farefis më të largët në Amerikë, siç janë gjyshërit apo gjyshët dhe kushërinjt. E përditshmja ruse Novaja Gazeta, duke i cituar dy burime të paidentifikuara, ka raportuar sot se forcat e sigurisë në Çeçeni i kanë ekzekutuar 27 vet në natën e 26 janarit. Me tutje në raport të shkruan se këta persona kur nuk ishin arrestuar dhe nuk ishte dokumente me shkrim për ta, por menjëherë ishin ekzekutuar. Një burim në Ministrinë e Brendshme ja kishte dhënë gazetës emrat e viktimave, ndërsa gazetarët nuk ishin në gjendje ta gjejnë asnjërin prej tyre. Të gjitha përpjekjet për të mësuar diçka lidhur me këta njerëz hasën në frikë të jashtë të zakonshme nga ata që ne i pyetëm, ka shkruar gazeta. Në muajin prill, Novaja Gazeta ka raportuar se 10 homoseksual ishin burgosur dhe keq trajtuar në Çeçeni. Forcat e sigurisë në Çeçeni, të kontrolluara nga lideri Ramzan Kadyrov, që ishte instaluar nga Rusia, janë akuzuar për shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit për shumë vite, përfshir rrëmbime, torturime dhe vrasje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.